tiesas sēdes laikā izskanēja, ka problēmas bijušas arī Rīgas 74. vēlēšana iecirknī, kura vēlēšana dienā 34 aploksnēm bijis iepriekšējās nobalsošanas dienas zīmoks. Tāpēc arī šajās aploksnēs ievietotās vēlēšana zīmes ir atzītas par nederīgām. No šo faktu arī tiesē pievienojušajai lietai jaunā saskaņa prasa atsarīkot pārbalsošanu nu jau trīs iecirkņos vai arī visā Rīgā. Administratīvā apgabala tieši šodien arī pieaicināja Valsts drošības dienestu, lai tā pārstāvji sniegtu informāciju par aktuālajām izmeklēšanām saistībā ar šiem iespējamiem vēlēšanu norises pārkāpumiem. Pavisam īsi piebildīšu, ka netika atbalstīta ideja apvienot visas četras pieteikumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, jo izrādās, ka ne visas lietas ir ierosinātas, jo ne visi pieteicēji vai šiem esot samaksājuši nodevu par lietas ierosināšanu. To nesot samaksājuši partiju Saskaņa un Alternatīve. Savukārt Latvijas Krievu Savienības pārstāvju sūdzību tiesa skatīs rīt rakstveidā.